Beste memoria ariketa bat irekiko dugu jarraian, eta horretarako, gure memoriako, ez da gita, aditu, aritu, interesatu nola aurkeztuko da meti bezala Lander Garte.
Bueno, memoria aktivista bezala.
Memoria aktivista, hori da, nire, barkatu, aztu nekoen Lander.
Hori da, nire, bueno, erabiltzen dudan kontzeptua, ez da gita.
oso zurea, eta hemen ere, ala hartu genuen zugandik, bari Lander Garteak gure, alabediko, memoria aktivista.
Osongi. Hemen gaude bai.
Ongi etorri. Beste behin ere.
Esker.
Gaurkoan ere beste memoria ariketa bat proposatuko diguzu. Atzoko egunari begira jarrita eta Portugala begira.
Bai,
aipatu genuen, baina gero leku askotatik eramango baituzu, ezta?
Bai, esan duzun bezala, ba atzo apirilaren 25 izan zen eta oso egun, bueno, garrantzitsua da, ez, memoria antifasistan, apirilaren 25 batean 1974an Portugalen karabelinen iraultza izan zelako, eta, bueno, ba, bertan oso diktadura luzea izan zen Portugaleko diktadura, hasi zen 1976an eta amaitu zen 1974an, ez, atzo bezalako egun batean, eta oso gertu daukagu Portugal, bueno, beste bat leku batzu, baina askoz gertuago daukagu, eta askotan ez gara, gutxi jartzen gara, ez, ara begira, eta badauka, neko historia antifasista interesgarria, eta oso kontzientzia antifasista importante bat dago Portugalen, eta badauka horrekin zerikusia, ba, diktadura horrekin nola maitu zen, ez? Karabelinen iraultza hortan, egia da, bueno, hor ere, elementu importantea egon zen, ez, Portugaleko kolonietan, Afrikan, Angolan, Mozambiken, eta bar, egon, ba, horre, egoten ari ziren gerrak, eta gerra antikolonialismoa, asko errotu zela, ez, Portugaleko gizartean, eta diktaduraren amaiera horretan, ba, faktori importante bat izan zela, baina gehien bat, importantena izan zen, ejertzitoaren zati bat, lerrokatu egin zela, austura demokratikoarekin. Gero egia da horren inguruan asko hitz egin daitekeela eta gero fases berdinak egon ziren eta gero zenolako demokrazia sortu zen Portugalen, baina bueno, estatu espainiarrekin alderatuta izugarrizko aldea dagoela, hori ez du inork zalantzan jartzen. Eta horrela sortu zen Krabilin erotza, egia da eskotan esaten dela gauza bat odoli gabeko eraltza bat izan zela, odoli gabeko austura bat izan zela diktadurarekin, baina ez da guztiz egia. Egia da, bueno, ba, ejertzitoaren zati hori, bueno, lerrokatu zenean austuren kontra, eta tankeak atera zituzten, eta inguratu zituzten diktaduraren botere gune importantenak, eta jendea atera zen hori babestera, Grandola Vila Morenaren kantaren seinalearen ondoriz, eta bar, bueno, ba, eta hain urte luzez egon zen diktadura horrek, ba, oraindik ba, errepresioa egon zela egun horietan, baina oso azkar amaitu zela eta austura hori egin zela. Baina lau hildako egon ziren Lisboan, jendeak inguratu zuen kuartel bat, eta eskotan, eta atzo bezalako egunean efemeridak aipatzen direnean oso gutxitan aipatzen da hori, lau hildako egon zirela, jendeak inguratu zuen Lisboako pideko kuartela, pide zen Portugaleko polizia politikoa, oso, bueno, ba, gestapo bezala, ba, Portugaleko pide, eta kuartel horretan zeuden polizioi fasista horiek batirokatu egin zuten eta lau hildako egon ziren. Ez da horiek izan ziren egun hartan egondako hildako bakarrak, baina egon ziren lau hildako, ez. Horretik, horrek egondako markadetan, ba, represio asko egon zen, eta bar, eta bueno, ega leku hori, lau hildako horiek egon ziren lekuan, horien seinalizatuta dagoela memoria leku bezala, eta badagor Lisboako kuartel hori ja ez da kuartel bat, baina da eraikin bat, etxe bizitza daude, eta bar, eta horre, badago sinalizatuta lau eraldako hoien memoriaren izenak, eta bar. Eta pizka tortitiratu nahi nuen, komentatzeko, ba, zer nolako memoria politika dauden Portugalen, eta bereziki nola berreskuratu eta mantendu dituzten errepresio lekuak izandako gartzela, bi gartzela esanguratsuenak, baude beste leku batzu, baina oso importanteenak dira Lisboan dagoen Aljubeko gartzela eta Penitzen dagoen gotorleku bat, eta bi leku horiek biakatu dituzte museo, osea mantendu dituzte erekinak eta izendatu dituzte Museus de la Resistencia e Liberdade. Mm-hmm. Penitxekoa, da, Penitxe dago, bueno, Portugaleko mapa ikusten dugu guztiok ez, ba, Lisboa eta Lisboa eta Oporto artean dagoen hiri bada, hiri txiki bat, eta hor, kostaldean, eta Penitxeko gotorleku hori izan zen diktaduraren, bueno, ba, errepresio egunerik importantena. Ba, entzadauka ezkaba edo horlako fortifikazio bat, emetxe mendekoa, eta bar. Eta hori biakatu zen kontzentrazio esparru bat diktadura horretan, ez? Eta egun biakatu dute Museo Nacional de Resistencia y Verdade. Eta hori da importantena, eta hori duela oso gutxi ireki dute, hori ere interesgarria ikustea nola austura demokratikoa egon zela eta 2019 urtera arte ez dutela hori egokitu Museo Nazional de Resistencia y Verdade, ba pentsa orduan atera kontuak, ez beste leku batzuetan, ez astoregako. Eta bueno, dena den badago ariketa bat, osea eta lanketa bat oso importantea eta kontzientzia antifasista aipatu dut horregatik, ez? Portugaleko konstituzioa ere aldarrikatzen da antifasista, ez? Lehenengo horritik, gero bueno, realitateak eta egongo bakigunakoa den, baina bueno, behintzat teorikoki oinarri horiek badituztela Portugalen. Eta beste lekua Lisboan bertan dago eta gainera oso auzo turistikoan, Lisboako katedralaren alboan, Aljubeko eraikina ditzen da, Museo da Aljube da orain, Museo da Aljube, Resistencia y Liberdade, eta gartzela izan zen, Lisboako gartzela, eta 2015 urtetik aurrera bada, hori ba, museo bat, eta ikusi daitezke bertan, bueno, ba, ziegak, eta ez hori bakarrik. Ose, ba, importantea da gauza kontatzea gertatu dire lekuan, ez horrek indar asko ematen dio kontuari. Eta gero agenda oso interesgarri badago, erakusketak, bueno, ba, erakusketa permanente bat, baina, bueno, gero, ba, jarrunaldiak, eta bar, eta oso leku interesgarria. Asi que, norbait badoa Portugalera, eta Lisboa deko destino interesgarri izan daiteke, Lisboa Portugales, ba, ondo apuntatu, Aljubeko Museoa Lisboan eta Penitxeko gotorlekoa hori Lisboa eta Oporto artean, egun direla Museo de Resistencia y Liberdade. Eta uste dute hori, referentzia interesgarria dira, ba, hori, errepresio lekuak nola bilakatzen diren memoria espazioak pedagogia antifasista egiteko, eta barez.
Bai, eta horretarako ere, bueno, gonbidapena eginda gelditzen da bai. Inork Portugalera joan behar baldin badu, daukera baldin badauka leku hauek ere bisitatzeko, museo, nela sentuzu, Resistencia y Liberdade.
Bai, Penitxe eta Aljube. Lisboan Aljube eta Penitxe da herria, osea, bai.
Eta Penitxe beste bigarren museo, bueno, horretara gonbidapena eta gaur ere, ez dakit besteetara ere gonbidatuko gaituzun, agian ez dira ingertu geratuko, baina horrelako erresistentzia espazioak memoriarako erabili izanaren beste ibilbide bat ere eman naizen egunez, munduan zehar horrelako adibide gehiago daudelako.
Bai, adibide pila daude munduan, eta ez dute asko, bueno, ezagunak dira batzuk, beste batzuk ezain beste, eta oso interesgarria dela jakitea, eta ikustean dela, ba gure azken markaetako historia, eta bueno, gauza, egungo gauza asko ere ulertzeko, ba, horreako lekuak ezagutzea, eta bueno, bai, eta Europan, bueno, Portugaletik hasi gara, ba, leku pila bat daude, eta agian ezagunenak errezenak direnak bizitatzeko dira ba, Europan Bigarren Gerra Mundialaren garaian edo naziek erekitako konzentrazio esparruak edo ba, hoiek asko daudela musealizatuak leku hoiek eta ezagunena ba, Auschwitz ez, Polonian Auschwitz Birkenau Krakoviatik 40 kilometrotara dagoen eremu hori bertan oso urte gutxitan naziek 1,000,000 lagun erail zituzten lekua eta hori da Europan dagoen horako memoria espaziorik bizitatuena ez eta neko bueno badago oso onge zalduta eta ez da leku bakarra ez naziek izandako konzentrazio esparruiek ba bueno eremu guzti hoietan bai Polonian Austrian eta Alemanian, no da ez, bertan ere bai, baude adibideak. Bago bat adibidez Hamburgon, Neugame, izeneko konzentrazio esparrua oso bitxia dela, hori gero Alemanian Alemania demokratikoan gartzela bat eraiki zutela kontzentrazio esparru horren instalazioetan eta horako borroka bat egon zen herri mugimenduaren aldetik edo bueno edo eragile memoria aktivistaen artean hori horrela ez mantentzeko kartzela bat 21. Mendean espazio horretan eta egun hori ja lorpen bat izan zen eta horren bisitatu daiteke eta bereskuratu dute espazioa ba nazien errepresioa azaltzeko ez. Eta Euskal Herritik oso gertu ere badukago adibide bat Gursen, Mauletik oso gertu. Gursen gainera euskaldun pila bat egon ziren preso. Eta bueno, oso bueno, hasiera batean tokiko agintariek estali zuten baso batekin eta gero berreskuratu egin zen ba 60. Hamarkadan edo eta egun oso bisitagarria da eta oso leku interesgarria da Gurs eta Euskal Herritik oso gertu Euskal Herritik 2 kilometrotara dagoelako ez. Bai, osea Berkosetik supertik, osea oso gertu dago ta
egon da zaudezu?
Bai. Bai, bitan egon ez Gursen, eta bai oso gomendagarria da, eta bueno, gainera, txangoa, ari garela gaur horako txangoak ez gomendatzen, ba horako Ipar Euskal Herritik ostatu hartu, eta horako txango bat egin daiteke, ba oso gertu dago, edo inkuso egoeldetik joan zaitezke eta itzule egun berean, baina bueno, Ipar Euskal Herriak ere ezagutzea merezi du eta Gurs oso leku osagarri bezala nizartuko nuke bizitetan, ez?
Bueno, hortxe beste gomendio bat, hau izango da gian gaur proposatuko dituzunetatik gertuen dagoen, segurazki?
Segurazki, bai, porque pizkat hortik tirakare eta osnarketarekin jarraituz, ba, gira da, diktadura asko egon direla munduan eta badaude ez, eta Ego Amerikan oso lanketa txukuna eginda eta egiten ari da memoriaren inguruan. Zan edut, bereziki Kono Surrean, Argentina, Uruguay, Txilen, izan dako diktaduretan, ez bakarrik justizia arloan, beste parametro batzuetan mugitu delako estatu espainiarekin alderatuz, hori erraza da ere bai. Baina bai memoria kontutan oso ongi landu dituztela 70. Hamarkadan egondako represio leku hoiek, bai Argentinan, Txilen, Uruguain ere bai, orain berreskuratu dituzte tokian, in situ, azaltzeko gertatu zena, ez? Eta hor bada adibidez berdina, Villa Grimaldi Txilen, Santiago de Txilen dagoen Villa Grimaldi agian izan zen tortura lekurik bortitzena, baina badaude horreko sare badago Txile osoan, eta Argentinan garuza bera gertatzen da, adibidez, nik ezagutu nuen bere garaian Santiago de Txilen Londres 38 lekua, monedara jauregitik oso gertu dagona, eta gainera oso filosofia interesgarria du leku horrek eta egungo egun pilpilan dauden borroka guztiekin ba inplikatzen dira Mapucheekin eta bar eta bueno hor dago memoria ulertzeko era ezberdina daude gero memoria espazio horiek ulertzeko eta kudeatzeko eredu ezberdina daude eta bueno badago amalgama oso bat eta bai Txilen bai Argentinan ere bai adibidez ezagunena ESMA oso Eskola Mekanika de la Armada izan zena ba Argentinako diktaduran horrako komplejo erekin ezberdina ditu eta hori izan zen desagertu, torturatu eta pila bat egon zen lekua eta horrein barekin ezberdina daudenez barekin bakoitza erakunde bat eramaten du eta memoria eragilek kudeatzen dituzte Maiatza plazako amek kudeatzen dutelekin bat, edo, bueno, irrati libre bat dago bertan, badaude, oso proiektu ezberdinak, eta estatuak ere parte hartzen du, nolabait ere, bideragarriak izateko proiektu hauek, jabego publikoa izatea, eta finantzazioa, eta hori interesantea dela, ez bakarri duren aldetik, mantenamendua egoteko, difusio eta barez, eta orduan, oso interesgarria da, eta bueno, nola ez, norbaitek aukera baldin badu Argentinan Txilen edo Uruguain egoteko leku horiek bizitatzea, porque uste dute oso, gainera oso perspektiba, egungo perspektiba erekin egiten dituztela lan guztiak, ez? Memoria, uste dut ni bentsat nola ulertu behar den bezala ulertzen dutelako, da, egunean intzidentzia izateko tresna bat, ez? Eta bai, eta egungo gaiak lantzen dira, baina ahaztu gabe nun zauden eta aurretik esan dugun bezala, zenolako indarra duen errepresio leku batean kontrako pedagogia hori egitea. Eta gozaiek badaude, ba hori, leku ezberdinetan eta bueno, Europan egon gara, Amerikan, bueno, Asian ere badaude lekuak, Asian adibidez, oso interesgarria dela Kambodian dauden espazioak. Kambodian egondako diktadura gainera neko, bueno, Kambodiak horako genozidio bat, ez, egon zen Pol Poten garaietan, eta badago leku bat ditzen dela Phnom Penhen, Kambodiako kapitalean Tuol Sleng izena du, edo ese 21 ere, hori zen bere izen sekretua, hori izan zen, bueno, leku bat, bueno, ezekizen bat mila lagun pasa zirela, eta hori bakarrik 7 lagun bizirik atera ziren, eta Vietnango ejertzitoa sartu zenean Kambodiara, ba, pizkate, hori, ba, gerra horretan, polpoten porrota ez zilatzeko, aurkitu zituen bakarrik 7 lagun bizirik leku horretan, eta egun dago dena aurkitu zuten bezala. Ezan ere, proba bat izan delako egon diren epeketetan, eta bar, eta leku hori bizitatzea izugarria da, eta gainera, bizirik atera ziren lagun horietatik, oraindik 7 horietatik, hau izan zen 1979an edo, 7 horietatik bizi dauden 4 edo 5, hor daude.
Eta, lekuan bertan.
Lekuan bertan, eta daude beren liburuekin, eta hori jendea, osea, bere testigantza emateko lehengo pertsona, eta da, izugarria horrako leku horretan egotea, eta ikustea zure aurrean bizirik, hortik bizirik atera zen lagun bakarrak hor egotea, ez da, hori neko impresionantea da. Eta mantendu da lekua, aurkituzten bezala, eta da, lekuko bat, ez, azaltzeko testigantza bat, errepresio hori guztia.
Eta mantendu duten, ez nahezu, osa mantenimendu lanekin dago irekita horla
bizitatzeko. Bai, da, bizitagarria da, horako museo bat, genozide center, ditzen da, eta, bueno, bade panelak alden lekutan, edo audiogida batekin joan zaitezke zigetetan zehar, baina dena da, dago aurkitu duten bezala. Eta gainera ezin dira barruan argazkiak atera, eta bar, bueno, badagoelako protokolo batzuk, froga judizialak direlako, edo izan direlako, oraindik badaude epaiketa batzuk Kambodiako diktadoraren inguruan, baina, bueno, zan edut, eta leku bat bizitatzea, eta ikustean nola, hori, nola, duela 40 urte ekutzuten bezala, baina dago museo hilizatu bat, eta, bueno, dan, oso, ez, bueno, adibide interesgarria dela munduan zehar. Eta ez dakit, Afrikaren ere, aipamen bat egin nuen, Sudafrikarekin ere, bueno, badago lotura bat, ez, nazioartean, ez, gizaskubideen eta diktadura bat gainditzeko neko prozesu ere dugarria bezala saltzen delako, eta bar. Eta egia da, bueno, ba, gehien bat, Nelson Mandelaren figuraren bitartez, Robben Island ere oso ezaguna egin zela, ba, bueno, Cape Town lurmutur irian, Ciudad del Cabo irian hor dagoen irla batean gartzela bat egon zelako, eta hor bertan Nelson Mandela eta hainbat apartheidzen kontrako hainbat militante gartzelatu zituzten, eta egun museo bada, eta gainera interesgarria da, eta hori aipatu nahi nuen, preso horiek kudeatzen dutelako bizitak.
Ahai,
eta ez da gauza bera egotea ezakit norekin bizita bat egiten gartzela izandako leku batean edo bertan preso egondako lagun batekin egotea.
Horrela egonda zaude?
Ni bai, bai.
Ez orain esan dituzun guztietan egonda zaude, Lander?
Bai.
Ah, bale, bale. Galdetu izut batzuetan,
bai, 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 bai.
Asumitzen dut denak ezagutzen dituzula lehen esku.
Bai, claro, nik ezagutzen ditudan adibidea jartzen ez, baina bueno, ni ez leku guztietan egon, baina hauetan bai, leku gehiago daudela esan dut. Bai,
eta ezagutu zenituen bertan preso egondako.
Bai, kia, bai, bai, gainera, gero, claro, gu ere, gero helduko gara, helduko diogu Zaramagoko gaiari, baina ere, esperientzia ezberdinak aztertu ditugulako zekudeaketa ereduaren arabera, eta horre, badago kontu bat, hori ba, Robben Islandeko preso horiek, greban egon zirela duela gutxi, ba, itxarmen justu bat aldarrikatzen ez. Eta hori, guretzat, martxoak hiru elkartean, eta memoria gara plataforma, eta Zaramagoko proiektuari dagokionez ere gure lerro gorriak planteatzen dugunean ezinezko litzatekeela memoria langile memoriaren aldeko museo bat egitea eta bertako langileak ere ban egotea, ez? Ordan hori Robin Islandko langileen greba jarri genuen bai gainean gure hausnarketa eta badoko hori, ba orako adibide gisa, ez? Uh-huh. Baina bueno, bueltatuz pizkate Sudafrikara eta ja bueno, ez dute badoko beste lotura bat ere Zaramagako proiektu horrekin eta ja, azalduko dugu hobeto. Badago leku bat oso interesgarria District 6 deitzen dena, Cape Townen. Eta da, bueno, da, District 6 da auzo bat nun apartheid garaian bueno, ba, regimenak ba, dena suntxitu zuen jendea biztalego beltza kanporatzeko periferiara, ez? Eta bueno, horrek erresistentzia bat egon zen, baina horre azkenean bota zituzten erekin guztiak, ez? Eta lortu zuten beltzak kaleratzea kanporaz township eraitera. Township ditzen diete Hego Afrikan hori bat txabola, bueno, Soweto adibidez da Johannesburgan dagoen township ezagunea, Soweto da Southwest Township, da bueno, txabolen auzo bat, ez? Uh-huh. Eta orduan township hoietara bidali nahi zituzten beltza guztiak Cape Town eta bueno, Hego Afrikako hiri guztietan eta hori ekiditzeko ba erresistentzia batzuk egon ziren, baina azkenean eskabadorekin eta ber ba bota zituzten guztiak, etxe guztiak eta baina bakarrik eraikin bat geratu zen zurik. Eliza bat. Eliza evangelista bat, ez dakiz ze nolako fedekoa. Uh-huh. Eta zuriek eta Boerrek egin zuten bere auzo berria, Eliza hori mantendu zuten, eta gero diktadura hori amaitu zenean, beltzak itzuli ziren, eta zutik geratu zen erekin bakar hori, District 6-eko Eliza hori, biakatu zuten museoa, apartheidzen kontrako museoa. Eta duan...
Eta hori txurien auzoaren erdian?
Bai, karo, horrein ja, karo, kaiptaunen ja ez dago de txuriren auzoak, ez? Baina, bueno, itzuli zirenean, eta, bueno, beste prozesu demokratikoa hasi zenean Hego Afrikan, eta memoria politiken artean, zutik geratu zen erekin bakarra, garai hartako, eta Eliza horretan egun, azaltzen dizute, ba, bueno, nola izan zen aparajitzen okako borroka, nola zer resistentzia egon zen auzo hori, ba, zuntxitu zutenean beltza kanporatzeko, eta bar. Eta horrek ere azaltzen du Eliza bat bilakatu daitekeela, errepresio leku bat izan zen Eliza bat bilakatu daitekeela memoria espazio batean arrazoi gabe. Eta apatu dut horretik, ba, justo Gasteizen dagoen aukera eta baldintzak sortu direla errepresio leku bat Eliza izan zena, martxoan hiruko sarraskia izan zenean memoria espazio batean bilakatzeko eta uste dut pizkat perspektibatekin ikusita munduan zehar dauden adibideak eta ez dela horrelako erokiri bat hori egitea eta oso beharrezkoa direla horrelako lekuak bueno, ba, pedagogia hori egiteko eta barez. Eta uste dute nazioarteko adibide guzti horiekin ere ba, bultzada bat edo adibide erabiliz edo bultzada bat eman ditekela prozesu hori eta bizkat egiten ari den lanketan, Zaramaga, bai memoria gara plataforma, martxoak irukartaren aldetik, ba, interesgarria dela kokatzea horrela, ez? Proiektua kokatzea nazioarte mailan dauden adibideen artean.
Eta ikusita zenbat kostatu den hemen, ez? Aurrera teatzea urteak eman dituzu horregatik ere burrukan, eta hemen...
Bai, egia da, neko blokeatuta dagoela, gai, egun, baina bintzat badago... teorikoki borondate bat erakundearen paradetik aurrera emateko eta gainera parte hartzea prozesu horretan bai eragile memoria eragileek parte hartuko behar dutela hori ez dago zalantzarik, baina bueno, oraindik ez da martxan jarri, baina bueno, egia da aurrera pausua izugarria egon dela horretan duela urte batzuk ideia martxan hasi zenean ezezko borobia zelako eta orain ja badago horrelako adostasun, erabateko adostasun bat erakundeen eta eragile sozialen aldetik egin behar dela. Ikusiko da nola, zenolako kudeaketa eredorekin eta barez.
Nahiko polemikoa izan zen ere erabaki hori atera zenean, oso alde bakarretik hartu zutelako ere instituzioek zuekin gehiegi kontatu gabe, horren bila urtetan ibili zinetenen aldetik, baina bueno, ikusiko dugu. Ikusteko da esaten zenuen bezala, ze diseinu, nola funtzionatuko duen kontuak, eta zuek ere ze parte hartze eta ze eskumen edukiko duzuen hor barruan, baina ezin jo bekarriaz munduko beste hainbat lekutan erabiltzen direla, eliza batean ere kasu honetan, Sudafrikako edo Afrikako eredu honetan, eta Zaramagara ekarrita, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, San Francisco eliza memoria gune bilakatzeko asmoen inguruan.
Bueno, momentuz, berez erabiltzen, martxoak ilukartea ja berez erabiltzen du memoria espazio bat bezala. Eta oso ere mutxiki batean, azelera osoaren 103 bakarrik da, baina horrengo egun egiten diren bisita gidatuak eta barri amaitzen dira elizaren barruan. Eta bueno, ja pizkanaka, eta gainera ez dute atzera belterik ez duela. Hor badago proiektua egingo da, eta bueno, ikusiko du egia da, kontra esan ez beteta egongo dela eta oso zaila dela erakundeekin lan egitea, erakunde hauekin behintzat, eta hala ere aurrera egiteko borondatea badago, eta gero beti, bueno, hobetu daiteke, eta bar, ez? Baina, bueno, behintzat pantalla berri batean gaudela, eta, bueno, hori interesgarria dela, eta Gasteizko hiriak eta Euskal Herrian leku bat egotea oso interesgarria dela, horreko gauzak ez daudelako egun. Ez daudelako egun, ez Euskal Herrian, diot, errepresio leku bat bilakatzea memoria espazio batean tokian azaltzeko errepresioa eta bar, eta errepresio asko egon den leku batean, lehenengo harria Gasteizen jartzea, purita da, eta agian horrek ireki dezake beste proiektu batzuk
adibidatzeko. Ea Intxaurrondo guzten dute.
Adibidez, Intxaurrondo biak Grimaldi bat izan daiteke arrazure gabe, eta hainbat adibide ditugu, ez? Jakin badakigu. Eta bizkate amaitzeko eta Portugalekin hasi garenez eta Zaramagan amaitu dugunez, badago bi martxoaren 3a eta Portugal lotzeko pentsatut egokia dela Luis Jacken kanta bat jartzea, Luis Jackek guztio dakigun bezala martxoaren 3ko sarraskiarekin harreman estua du, berak Kanpana de San Mors idatzi zelako eta horako proiektzio bat eman zelako Gasteizko sarraskiari, baina hori baino lehen urte balenago, kanta bat eskaini zion Luis Jackek Portugaleko krabelinen iraultzari, atzo urte muga izan zela. Abril 74 editzen da, eta, bueno, zehatuko nahi zerakurtzen letraren zati bat, eta nire katalana ez da nahi nukena, baina...
Ulertuko dugu.
Ez, baina gero, baukat itzulita euskarara, eta ekuriduko zuet katalanaren ez, eta gero zango zer zaten edoen ez.
Oso nahi usardia ez lander.
Ez zaten du kantar. Companys, signoreu les primaveres lliures amb vosaltres vulnerar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist alzar matura i cal al terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí tant estimat quan guanyaren el combat. Eta da, dira oso hitz politak esaten ari da, lagunak, udaberri libreak falta botatzen badituzu, zuekin joan nahi dut, bizi alizateko soldadu egin nahi zelako. Eta zori triste baten ondorioz lurrera erortzen banaiz, garaipen egunean hartu nire kanta guztiak, eta eraman lore gorri sorta bat hainbeste maite dudanari. Interesgarria da, zentsura gainditu zuelako kanta horrek. Etxe egiten du Roses Bermeyes, etxe egiten ditu Primavera ari buruz, jende guztiak ulertzen zuen karabelinen iraultzari buruz ari zela, baina ez zuen zehazke aipatzen, ez? Eta, karo, Frankoren diktadura oso beldur askorekin ikusi zuen hain gertu horako diktadura bat horrela metzea, gero gira esan ezen horrela metu Espainiako diktadura.
Bueno, baina, mehatxua sentituko zuten gara horretan, kurioso, ez? Horrenek ere zentsura gainditu izan, edo zentsura kagian poetikoago, abstraktoago bihurtuko zuen kanta, hau?
Bai, eskotan, zentsorek ez dute poesia ulertzen.
Eta beste herramienta batzuk ere garatu horazen dituzte. Ba, hemen txe, entzungo dugu, honekin amaituko dugu, ez talander?
Oso ongi, primeren.
Luis Jacken, Viaje a Ítaca diskotik, abril 74. Eskerrik asko, lander.
Bai, zuei.
Urrengora arte.
Bai, agur.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.